Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətirə
çıxır. Mən səndən getməyəm, mən
subyektivdə obyektivdirəm. Yox, faizdən, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işlən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatdə mövzumuz İlham Əliyevin növbət dəfə prezidentliyə namizədliyidir. İctimai Palatanın üzvü Ərəsin Oruçlu, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bu qərarına münasibət bildirəcəklər. İkinci saatdə isə mövzumuz Birləşmiş Ştatlar-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqudur. Politoloqlar Rasim Musabəy və Elşən Manafov haqqında danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz səhv etmək istəyirsən də Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Vurduğunuz 11 ildə deyil, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız Ərəs Norçlu və İlqar Məmmədov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz sizin studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Xoş gördük.
Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi, partiyanın sədri müavini Əli Əhmədov bildirib ki, 2013-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi partiyanın sədri İlham Əliyev olacaq. Bu bir mənalıdır. Təəssüf ki, bəzi mətbu orqanlar məsələ ilə bağlı təxribatla məşğul olur. Sitatın sonu. APA-nın məlumatına görə Əli Əhmədov qeyd edib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Azərbaycan xalqının istədiyi namizəddir. Əli Əhmədov Yapın qurultayının 2013-cü ildə keçiriləcəyini, İlham Əliyevin namizədliyinin məhz həmin qurultayda irəli sürüləcəyini vurğulayıb. İstəyərdim ki, ilk öncə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmisinin bu açıqlamasına, bu qərarına münasibət bildirəsiniz. İlqar bəy, buyurun sizə.
İki tərəfi var münasibətimizin. Bilirsiniz ki, real hərəkatı ən əvvəldən bizim deməli real hərəkatın məclisinin başkanı var, Erkin Qədirli, hamınız tanıyırsınız və o çox doğru olaraq belə bir fikir irəli sürmüşdü konstitusiya hüquq üzrə mütəxəssis olaraq. Bir çox da doğru fikir irəli sürmüşdü ki, deməli, İlham Əliyevin baxmayaraq ki, 2009-cu ildə deməli, konstitusiya dəyişdi, ixtiyarı yoxdur yenidən namizədli, üçüncü dəfə ara vermədən namizədliyini irəli sürməyə bu prezident seçkilərində, qarşıdan gələn prezident seçkilərində. Bu, necə deyirlər, hüquqi münasibətimiz yerində qalır. Və deyək ki, bu hüquqi münasibət dəyərlərimizə əsaslanır. Yəni, mən də o fikrinlə razıyam. Əgər mən Konstitusiya Məhkəməsinin üzvü olsaydım və bu sual qarşımda qaldırılsaydı, o dəyərlərə əsaslanaraq mən də elə bir səs, elə qərar, elə səs verərdim ki, bəli, İlham Əliyevin ixtiyarı yoxdur üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürməyə ara vermədən. Lakin siyasi gerçəklik var və siyasi gerçəklik belədir ki, o namizədliyini irəli sürəcək. Siyasi partiya rəsmisi Əli Əhmədov bu haqda artıq bəyanat verdi. Bu gözlənilən idi. Yəni yeni bir şey yoxdur. Həqiqətən kimsə bu haqda başqa fikirlərə sahib idisə və ya yayırdısa, o yəni ciddi fikirlər deyildi. Bizim bu haqda heç vaxt şübhəmiz olmayıb ki, İlham Əliyev namizədliyini irəli sürəcək. İndi bu işi rəsmiləşdirmək qaldı. O işi də qurultayı rəsmiləşdirəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı rəsmiləşdirəcək. Yəni, düşünürəm ki, Azərbaycandakı siyasi partiyalar, siyasi təşkilatlar, hərəkatlar 2013-cü il prezident seçkilərinə o mövqeydən hazırlaşmalılar ki, yəni, İlham Əliyev, indiki prezident, öz namizədliyini yenidən irəli sürəcək. Baxmayaraq ki, bu, bəzi təməl, anayasanın təməl prinsiplərinə ziddir. Buna baxmayaraq, bu baş verəcək siyasi gerçəklikdir. Bizim həyatda, siyasi həyatda çox vaxt belə şeylər olub. Bunu faciə çevirmək ehtiyac yoxdur. Və bu faktı nəzərə alaraq biz hərəkət eləməliyik.
Ərəsində buyurun. Demək, qeyd elədiyiniz kimi, bu əslində bir niyyət idi, bir bəyanat idi. Ortada hələ qərar yoxdur. Amma təbii ki, burada sual çıxır ki, bəs nə idi bu tələskənlik? Niyə məhz Əli Əhmədov bu bəyanatı verəndə hansısa qəzetlərin məqalələrinə istinad elədi? Təbii ki, söhbət ilk növbədə Yeni Müsavat qəzetində getmiş silsilə demək olar da yazıdan getməlidir iki gün ardıcıl və burada demək məsələnin mahiyyəti ondan ibarət idi ki Ramiz Mehdiyev prezidentiyə namizət verilə bilər 2013-cü ildə
Yirgəmşə sözünüz kəsirən bəzi mətbu orqanlarında el Ramiz Mehdiyevin və Mehriban Əliyevan da adları çəkilirdi amma bu açıqlama ilə bu söhbətlərə son qoyuldu
və ümumiyyətlə bu söhbətlər hardan başladı? Bax, mənə gəlir ki, biz birinci bu mənbəyə müraciət eləsək, bir çox mətləblərə aydınlıq gələcəkdir. Demək, yadınızdadsa Hillary Clinton'ın Azərbaycan səfəri iyunun əvvəlində və bunun arxasınca Azərbaycanda bir prezident seçkisi bataliyası başlandı. Çünki söhbət yayıldı ki, İlham Əliyevin namizədliyi arzu olunan deyil 2013-cü ildə İlham Əliyev güya namizəd verilməyəcəkdi olub belə söhbət olmayıbdı bunu zaman göstərəcəkdi və birinci canlanma başladı müxalif düşərgədə müxalif düşərgədə canlanma başladı və bugün artıq bir bu və ya digər deyək ki formada namizədliyə iddialı bir 10 nəfərə qədər adamın adını çəkmək olar bizim hesablamalara görə bu da dediyim kimi onunla bağlı idi ki bu söz söhbətlər ki yayıldı əlbəttə ki müəyyən əsası da var idi bu söz söhbətlərin ona görə ki biz Qərbdən ilk növbədə Avropa Birliyindən ABŞ-dan Azərbaycanda tez-tez demək, islahatlara çağırışlar eşidirik. Bu şeylər yenilikdir. Azərbaycanda tutalım ki, 8-ci ildəki prezident seçkiləri rəfəsində belə söhbətlər olmuyor. Və deyək ki, bu fonda həmin o Amerikalıların güya İlham Əliyevi namizəd kimi görmək istəməmələri haqqında yayılan söz söhbətlər həmin o fona bir qədər rəng qatdı və mübarizə başlandı. Və bu mübarizə dediyim kimi birinci müxalif düşərgəni əhatə elədi. O bugün də davam eləyir. Amma düşünməliyik ki, bu iqtidar düşərgəsində müəyyən təsirlərini göstərdi. İqtidarın daxilində ciddi mübarizə gedir. Bu mübarizənin təzahürlərini biz hələlik deyək ki, siyasi hansısa gedişlərdə görmürük, amma iqtisadi sferada görürük. Məsələn, bir-birinin ardınca Ramiz Mehdiyevin nəzarət elədiyi, o qurumlaşmanın nəzarət elədiyi sferalar keçir Paşayevlərin nəzarətinə. Mən sadalaya bilərəm burada bir neçəsini. Vergilər Nazirliyi, bank sistemi və s. Bu artıq həmin o mübarizənin iqtisadi təməlidir. Artıq iqtisadi kontekstdə mübarizə gedir. Və təbii ki, bu mübarizədə uduzan Ramiz Ənvərov üçün rəhbərlik elədiyi qruplaşmada. İndi bu qruplaşmanı səfərbərlik elan eləmək lazım idi. Bu qruplaşmada bir cəmləmək lazım idi hamısını bir yerə və bu yazı getdi. Mən əslə demək istəmirəm ki, yeni müsavat qəzeti onu sifarişlə yazdı, amma bilirsiniz, mətbuata yazı ötürməyin, fikir ötürməyin ən müxtəlif yolları var. Zamanında mən özüm bundan professional səviyyədə çox yaxşı məşğul olmuşam. Hətta jurnalist özü bilmədən belə gözəl bir yazı hazırlayır, qoyur ortaya. Onun ətrafına kimlər lazımdır yığılıb, o məlumatı ötürürlər. Qalan hissəsini o araşdırır. O araşdırdığı yerdə də faktlar onun üçün hazırlanır. O çox sevincək şəkildə gəlib oturub hamısını yazır, tökür qəzetə və sizin marağınıza xidmət eləyir. Bu yazı getdi və mən düşünürəm ki, bu yazının mənbəyi həmin komandaydı. Yəni ki, Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi elədiyi komanda. O komanda mövqələrini verməkdə davam eləyir və bugün o komandada səfərbərlik eləmək lazım idi. Ən azı göstərmək ki, hansısa təhlükə var. Təhlükə olaraq, bilirsiniz, o yazıda bir məqam var idi. İlham Əliyev namizəd olmayacaq 2013-cü ildə. Bu artıq hakimiyyətin içində pərakəndəlik yaradır, fikir müxtəlifliyi yaradır. Müxtəlif qruplaşmalar başlayır öz maraqlarını kənarda axtarmağa. Kimisi beynəlxalq aləmdə dəstək axtarır, kimisi daxildəki siyasi qüvvələrlə müəyyən deyək ki, sövdələşmələrə gedir. Perspektivə hesablanmış addımlar atır və bu tipli addımlar başlayanda artıq komanda çat verir, çökür. Və bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti zaten çat veribdi. Və bu çat kifayət qədər dərindi. Mən ən azı iki qruplaşma sadaladım burada. Bax, bu bəyanatın, Əli Əhmədovun
amma
bəyanatın...
Amma iddialıdırlar, Ərəstin bəy.
Tamam, normal bir şeydir.
Yenidən hakimiyyət olmağı iddialıdırlar.
Normal bir şeydir. 2013-cü ildə
prezident seçkilərində vahid namizədlə çıxış etməkdə iddialıdırlar.
Normal bir şeydir. Bilirsiniz, niyə normaldır? Siz baxın, Azərbaycanda bugün müxalif, deyək ki, müstəqil düşərgədə prezidentiyə iddialı olanların müqayisə edin, görün onlarla hakimiyyətdəkilərin əlindəki resurslarda nə qədər fərqlər var. Əgər insan tutalım ki, o iddia eləyirsə, heç bir resursu olmadan hakimiyyətdəki niyə iddia eləməməlidir? İnsanların milyardlarla sərvəti var, qoçu dəstələri var, inzibati resursları var, tayfa klan strukturları var, beynəlxalq dəstəkləri var, beynəlxalq partnyorları var. Yəni, normal bir şeydir. Siz harada görürsünüz ki, kimsə könüllü hakimiyyəti qətərə verir ki, buyurun, götürün, sizə hədiyə edirəm bunu. Və deyək ki, bu ən azı bu addım, bu bəyanat hesablanmışdı hakimiyyətin daxilində bir sabitlik yaranmağa. Mən bunu bir balaca paralel aparmaq istəyərdim. Vaxtı ilə bu məsələni elə İlqar bəy özü Azadlıq Radiosunda şərh edirdi.
Amma yenə sözü heç kəsirəm, çatlar yaranıb dediniz. Ola bilərmi ki, o birisi tərəfdə, yəni ikinci hissədə öz namizədini ortaya qoysun?
Mən güman eləmirəm. Mənlə gəlir ki, hakimiyyət vahid namizəd qoyacaq ortaya və əslində Əli Əhmədovun bəyanatı da və xüsusi vurğulanması ki, o yazıya bu cavabdır. O deməkdir ki, yəni, üzr istəyirəm, oturun yerinizdə.
Tutarılacaq, bəli.
Namizəd İlham Əliyevdir. Və sizi inandıram ki, qərar olanda ki, İlham Əliyev prezidentliyə namizəddir, yəni Azərbaycan partiyasının namizəddir. Bu həm hakimiyyətin içində, həm onun kənarında nə qədər bilmirəm, xoşa gələn olacaq bu ifadə yox, soyuq duş effekti yaradacaq. Hələlik bu bəyanatdır və bu bəyanat daha çox yönəlib hakimiyyətin içinə. Hakimiyyət özünü qorumalıdır. İlqar bəy yaxşı xatırlayır bunu, çünki biz ikilikdə bunu şərh eləmişik. 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra belə bir vəziyyət yaranmağa başlamışdı və həmin referendum atıldı ortaya, yadınızdadsa. Və referendum keçirilməyindən hər şey sabitləşdi. İndi də bugün iddia qoyan ortaya, dava eləyən, mübahisə eləyən, siz görürsünüz, bugünkü qəzetləri oxuyun, görün nələr var orada. İlham Əliyevin namizədliyi təsdiqlənən kimi soyuq duş effekti yaradacaq və bütün bu davaların böyük bir hissəsi bitəcək. Niyə bitəcək? Ona görə yox ki, İlham Əliyev hakimiyyətin digər namizədindən güclüdür və s. İlham Əliyev real prezidentdir. İstəyirsiniz bunu, istəmirsiniz. Komandanın başçısıdır.
Yəni yola
da. Və komanda da sabitdir. Onun ətrafında sabitdir. Amma indi bəlli olsa ki, İlham Əliyev getmir seçkilərə və bu həqiqətdir. Siz təsəvvür edirsiniz ki, yaxın, çox demirəm, 3-4 ayda o komanda neçə yerə parçalanacaqdır. Bax, bu mesaj hakimiyyətin içinə yönəlmişdir, mənim fikrimcə.
Bir proqnoz deyişdirmək istəyirəm. Ola bilərmi ki, seçkilərə bir neçə ay qalmış İlham Əliyev özü getməsin seçkilərə?
Mən bilmirəm onu. Mənlə gəlir ki, proqnozlar bir qədər reallığa söykənməlidir. Amma mən istisna da eləmirəm. Yəni, niyə istisna eləmirəm? Azərbaycan tipli dövlətlərdə biz hüquq dövlət deyilik. Azərbaycan tipli dövlətlərdə gedən proseslər, siyasi proseslər həmişə siyasi və geosiyasi reallığa əsaslanır. Mən bilmirəm, 3 aydan sonra Azərbaycan ətrafında hansı geosiyasi reallıq olacaq? Mən bilmirəm, 6 aydan sonra hansı daxili siyasi reallıq olacaq? Amma mən hesab edirəm ki, gələn ilki prezident seçkiləri istənilən halda 2008-in prezident seçkiləri olmayacaqdır. Bunu mən çox cəsarətlə deyə bilərəm.
İlqar bəy, razılaşırsınızmı Ərəstəməyə fikirlərlə?
Aç, razılaşmıram təbii.
Bu fikirlərinizi deyin.
Mən çox danışdım, hansından razılaşmırsınız?
Ümumi yanaşma ilə. Birincisi, bilmirəm sizin radionun auditoriyasının neçə yaşı var orta. Amma bax, bu söhbət ki, iqtidarın içində çat var və yaxınlarda deyək ki,
İlham Əliyev 25-35
yaş, onda xatırlamazlar yəqin. Mən xatırladım o gənc insanlara. 99-cu ildə Heydər Əliyev xəstələndi və Azərbaycan müxalifəti bütün işini, gücünü necə deyirlər, qoydu kənara və düz 2003-cü ilə qədər, Heydər Əliyev rəhmətə gedənə qədər X günü konsepsiyasını, bax belə sirlərlə dolu X günü konsepsiyasını başladı işləməyə. Bütün qəzetlər bax bu cür analitik yazılarla doluydu ki, İlham Əliyev namizədliyini verəcəkmi, verməyəcəkmi, Heydər X günündə nə olacaq, Heydər Əliyev öləndə nə olacaq, haçan bu baş verəcək, necə baş verəcək, kimlər, necə Ramiz Mehdiyevin komandası nə tər hərəkət göstərəcək, o birisi, bu birisi, iş qaldı kənara, yəni siyasi iş. Xalqa, millətə gələcək göstərmək, xalqa, millətə istiqamət vermək, ümid vermək qaldı bir kənara, bütün müxalifət oturdu, bax, bu cür X gününün mütaliyyəsinə həsr elədi enerjisini. Təbii ki, nəticədə tamamilə iflasa uğradılar. İndi biz hərəkət olaraq, İxtiyarımız yoxdur, mənəvi haqqımız yoxdur ki, biz oturaq indi düşünək ki, Ramiz Mehdiyevin komandası mı, Paşayevlərin mi komandası mı, obrisi bir komanda mı, neynəyəcək, neynəməyəcək. Biz gerçək faktlara əsaslanaraq siyasi strategi qurmalıyıq. Biz bundan, bizim fəaliyyətimiz bundan. Gerçək fakt da odur ki, İlham Əliyev namizədliyini verəcək. Verməzsə namizədliyini, bunun şansı deyək ki, 1%-dir. İndi dünyada da bəlkə xəstələndi sabahları, iş istəmədi versin. Məsələn, bu olarsa, əlbəttə ki, şərtlər bir qədər dəyişəcək, amma ki, biz ümumilikdə, deməli, qoyduğumuz məqsədə hərəkətimiz asanlaşacaq. Ona görə düşünürəm ki, ciddi siyasi qüvvələr, ciddi siyasi adamlar oturup da Ramiz Mehdiyev'in komandasının, Paşayevlerin veya Ziya Məmmədovların veya Kemalettin Heydarovlarına necə dava eləyib eləmədiyini tartışmamalıdırlar. Siyasi alternativ ortaya koyup onu xalqa təqdim eləməlidirlər. Bizim marağımızdadır ki, Azərbaycanda siyasətin mahiyyəti dəyişsin. Bax, o emin o X günü siyasi mədəniyyət, X günü siyasi mədəniyyəti Azərbaycanın siyasi mütaliyə, siyasi argument, siyasi müzakirə ənənəsindən bir dəfəlik pozulsun. Biz o sirli dünyada yaşamırıq. Biz normal insanların yaşadığı her şey Allah'a şükür her şey göz qabağındadır. Ve biz deyəndə ki, məsələn, kimsə deyəndə ki, Ramiz Mehdiyevin komandası ilə Paşayevlərin komandası ölümdirim savaşına çıxıb, məsələn, təxminən də indi hansısa qazeti yaza bilir. Yəni bunu olduqca məlumatsız adam deyə bilər. Çünki niyə görə? Ölkədə o qədər pul var ki, hamısına bəsdir. Yəni Azərbaycan indi elə bir dövr yaşayır ki, Ramiz Mehdiyevin komandasına da pul bəsdir kifayət qədər. Paşayevlərin də komandasına deyək ki, yəni söhbət gedir bu ədalətsiz pay bölgüsündən. İqtisadiyyatda ədalətsiz pay bölgüsündən. Hər kəsə pul bəsdir. Heç kəs o mənada, o anlamda ölümdirim savaşına çıxmayacaq. Aydındır da. Bunlar ola bilər, rəqabət ola bilsin. Şimali Koreyanı götürək, orada da generallar bir-birinin rəqabəti var. Amma kim deyər ki, o rəqabət ölümdürüm rəqabətidir? Heç kəs deyə bilməz bunu. Və bunun əsasında da siyasət qurmaq təcrübəsi Azərbaycan müxalifətinə təəssüf ki, indiyə qədər xas olub X günü mədəniyyəti. Bax, o mədəniyyət Azərbaycanın siyasi həyatından çıxarılmalıdır, kənarına çıxarılmalıdır. Biz də real hərəkatı olaraq bunu edirik. Və bugün biz yeri gəlmişkən bir təşəbbüslə çıxış elədik. Yəni, oturub heç kəs fikirləşməsin ki, Kemalettin nətər oldu, Paşayevlər nətər oldu. İş görmək lazımdır. İş də nədən ibarətdir? Biz İctimai Palataya yönəlik bir təşəbbüslə çıxış elədik öz adımızdan. Əvvəlki seçkilərin siyasi uğursuzluğunu və səhvlərini göstərərək, yəni xoş məramla, müsbət yanaşmayla.
Gəlmişin ərsində oruçda İctimai Palata.
Bəli, ona görə mən istəyirəm ki, biz gerçək şeyləri danışaq. Bax, biz təklif elədik ki, İctimai Palataya seçkilərə 15 ay qalıb. İndi siz də hansısa bir təşkilatsız, bir başqası da bir başqa təşkilatdır, o birisi də bir real da var, biz də bir təşkilatıq. Biz sizə təklif edirik konkret, sizdən gözləntimiz nədir? Seçkilərə 10 ay qalmış, deməli, prezident seçkiləri üçün vahid platformanızı layihəsini xalqa çatdırın. İkincisi, vahid komandanızın adba tərkibini təxmini olaraq xalqa çatdırın, əsas olaraq. Və əgər siz bunu edərsinizsə, seçkilərə 10 ay qalmış, biz onda məmnuniyyətlə birgə işə qoşulub da, deməli, İctimai Palatanın tutaq ki, vahid namizədini dəstəkləyə bilərik. Prezident seçkilərində qarşıdan gələn prezident seçkilərində, yəni müəyyən müddətlər qoyduq, müəyyən prinsiplər qoyduq, ideoloji yanaşma qoyduq ki, bax, buna yönəlik hərəkət eləmək lazımdır. Oturub, məsələn, Əli, Vəli, obrusu, hərəsi bir küncdə oturub
platforma
da
platforma deyəndə konkret olaraq nə nəzərdə tutulur?
Söhbət ondan gedir, platforma, yəni yaxın illərdə həyata keçirilən qalibiyyət halında yaxın illərdə həyata keçiriləcək siyasətin ümumi cizgiləri.
Strategiya.
Bəli, elə də deyə bilərsiniz. Ümumi cizgiləri, deməli, onları təqdim eləməlidir. Üstəgəl, ad-bad, personalni sastav, şəxsi heyətini təqdim eləməlidir ki, filan kəs filan nazir olacaq, filan kəs başqa bir məmur olacaq, başqa mühüm dövlət vəzifələri İctimai Palata içində paylaşılsın.
Yalnız İçməyə Palat içində yani, mi?
Biz bunu edirik öz tərəfimizdən yeri gəlmişkən. Ha, yaxşı sual verdiniz. Yəni, işin də bu birsin tərəfini sizə təsvir edeyim. Biz öz tərəfimizdən bunu edirik artıq. Seçkilərə bir il qalmış təxminən, indi 15 ay qalıb, yəni 3-4 aydan sonra təxminən, bəlkə 5 aydan sonra biz artıq həmin o ümumi cizgiləri ortalığa qoyacaq. Ad-bad komandamızı da qoyacaq. Yəni ki, kimlər hansı dövlət real hərəkət olaraq. Və əgər İctimai Palata həmin vaxta qədər bax bu tələb olunan, istənilən siyasi hərəkatdan, təşkilatdan, partiyadan tələb olunan bu mühüm şeyləri ortalığa qoya bilməsə, biz onda deməli artıq tək başına parlament prezident seçkilərində də qatıla bilərik, iştirak eləyə bilərik. Yəni gəlin gələcəyə baxaq. Və gələcəyə baxanda
belə olduğu halda yenə vahid namizəd olmur. Vahid
namizəd, bəli. İndi işdə ondadır. İşdə ondadır. Bizə çox vaxt deyirlər ki, ay siz deyək ki, ya qərbə işləyirsiniz, ya şərqə işləyirsiniz, şimala işləyirsiniz, cənuba işləyirsiniz, nə bilim, iqtidara işləyirsiniz, müxalifət içində kiməsə işləyirsiniz. Biz heç kimdir. Biz Azərbaycandakı siyasi sistemin, bax bu iqtidarlı, müxalifətli indiyə qədər olan siyasi sistemin alternativi. Biz yeni mədəniyyət gətirmək istəyirik. Bunlar oturublar, mən sizə deyim də, indiyə qədər Azərbaycan müxalifəti nə ilə məşğul olub və biz bunu dəyişmək istəyirik müxalifət olaraq. Hərəsi bir küncdə oturub, fikirləşir ki, vahid namizəd ya mən olacam, ya heç kim olmayacaq. Və bütün söhbətlər bundan sonra qutarır. Biz təklif eləyirik. Bax, 5 ay var. Seçkilərə
15 ay.
Yəni 15 ay var, amma 5 ay içində. Ümumi platformanızın cizgilərini təqdim eləyin və aydın məsələn, Məmmədov Məmməd prokuror olacaq sizin hükumətdə.
Strategiya hazırlandı, hər bir şey hazırlandı.
Ad-bad siyahı təqdim
olundu. Ad-bad siyahı da real hərəkatından heç kimin adı olmadı.
Yoxdur. Bax, bundan sonra biz öz platformamızla, öz siyahımızı təqdim eləyəcəyik. Yəni, ondan bəlkə də qabaq. Və bu haqda necə deyirlər, işgüzar müzakirə aça bilərik ki, seçkilərə 8 ay qalmış bu işlər tamamlansın. Əgər işimiz yaxşı olacaqsa, müsbət olacaqsa, mən əminəm ki, yaxşı olacaq, çünki biz yəni kompromisa çox hazırıq.
Kim olmağına nasıl olmayaraq?
Kim olmaq, kim olur, kim namizəd, vahid namizəd, bəli, bəli, iş də ondadır. Bax, biz bu yeni təşəbbüs
onu bugün yayılmışdı səhv eləmirəm.
Bəli, biz bugün yaydıq. Hələlik Rusçadır, amma
Rusçasını oxudum elə. Yeri gəlmişkən, mən sizə bir şey deyim. Yəni, Azərbaycan müxalifətində əvvəlcə sizə etiraz edəcəm, Ülfər bəy, siz deyirsiniz ki, nə bilim, bu komanda belə gəldi, elə gəldi. Bilirsiniz, bir qədər hüquqi məkan olsaydı Azərbaycan, bir qədər hüquqi dövlət olsaydı, siz deyənlərlə mən 2.50 razılaşardım. Amma siz təsəvvür edirsiniz ki, məsələn, Azərbaycanda Bəylər Əyyubov siyasi qərarlara təsir eləyən fiqurdur.
Eləsin.
Və bu reallıqdır, bunu nəzərə almalıdır.
Eləsin.
Amma həmin o X günləri, N günləri, nə bilim, əlifbanın 32 hərfinin günləri, bunlar hamısı absurddur, mən sizlə razıyam. Və bunun üzərində strategiya vurulmur.
Onda da söhbət ondan gedirdi də, üzr istəyirəm ki, İlham Əliyev namizəd olacaqmı, olmayacaqmı, eyni söhbət gedirdi.
Mən sizə and içərəm ki, o söhbəti eləyənlər siyasətdən çox uzaq adamlar olubdur. Çünki mən 99-cu ildə bilirdim ki, İlham Əliyev hazırlanır. Onunla siyasi texnologlar işləyirlər, Rusiyadan gətiriblər. Yəni ki, belə faktlar var idi.
Və indi də hər kəsə məlumdur ki, indi də, Əsim bəy, üzr istəyirəm, indi də hər kəsə məlumdur ki, İlham Əliyev namizədliyini irəli sürəcək. Nəyə lazım yenə idi bu boş-boş söhbət ortalığa atmaq?
Hər halda söhbət atıldı nə formadasa və müəyyən bir canlanma yarandı, bəzi şeylər gördük. Siz mən rast gəlibsiz ya yox, mənim Günaz TV-də və bizim Yol qəzetində İctimai Palata namizədliyi ətrafında müzakirələrlə bağlı çox kəskin dəyərləndirməm olubdu. Birinci, müəyyənləşdirilməlidir ki, İctimai Palata qurum olaraq prezident seçkilərinə gedirmi? Axı İctimai Palatanın yaranması və onun vəzifələri tamam başqa şeylərdir. İkinci, o gedirsə İctimai Palata olaraq mı gedir, ya daha geniş formatda vahid müxalifət olaraq başqaları ilə birləşərək? Mən bunun tərəfdarıyam, başqaları ilə. Ondan sonra hansı platforma ilə gedir?
Reallıqda odur ki, siyasi həyatda ən çox fəaliyyət göstərən İctimai Palatadır. Yəni bütün tamam. bəyanatlar
gəlin belə
ayrı-ayrı partiyalar verirlər.
İndi onu qoyduq bir kənara. Biz bugün ondan danışırıq ki, hansı resept təqdim olunmalıdır və mən təxminən bir iki həftə bundan əvvəl bizim yol qəzetində bu texnologiyanı açıqlamışam ki, məhz bundan sonra nə baş verməlidir? Bundan sonra platforma hazırlanmalıdır. Bundan sonra komanda formalaşmalıdır. Burada artıq kimin vahid namizəd olması önəmli deyil. Niyə görə? Çünki platformaya səs veriləcəkdir. Vahid namizəd təbii ki, elə bir şəxs seçilməlidir ki, bu prezident seçilərdir. Xarizmatik bir figur olsun və s. Amma əslində komanda marağı nöqtəyi nəzərindən platforma varsa, bu hamı tərəfindən qəbul olunursa, vahid namizədin məsələsi önəmli deyil. Onun kimi deyil. Təbii. Amma İctimai Palatada nə baş verdi? İki siyasi partiya arasında başladı hər şey namizəddən.
Bəs elə olub da 98-də də olub, 2003-də də elə olub, 2008-də də elə olub.
O acı təcrübəni qoyaq bir kənara.
Acı təcrübədir də, bəs günü, hərəkətə gətirən bu işləri.
Bayaq özünüz də.
Mən sizin irəli sürdüyünüz o platforma baxdım, oxudum, mən onu pozitiv dəyərləndirirəm.
Lap yaxşı.
Mən hesab edirəm ki, bu yaxşı bir addımdır.
Lap yaxşı.
Xoş məraqlı ifadəsidir.
Çox sağ ol.
Mən İctimai Palatada da bunu daimi demişəm ki, bizi İctimai Palata olaraq təhqir eləməyən, bizim haqqımızda müxtəlif təhqiramiz fikirlər söyləməyən, yenə ad çəkib qalmaqal yaratmaq istəmirəm. Var oturublar, hamıyağlı öyrədirlər. Bu olmayıbsa və yaxud kimsə, bizi siyasət belədir. Mən nə isə səhv eləmişəmsə, mən bunu etiraf eləməkdən qorxmuram. Səhvim olubdur. Bu yanaşmada səhvim olubdur. Gəlin birləşdirək hamını, hamımız bir yerdə. Bunun adını da dəyişək istəmirlərsə, kim sözünü ikinci dərəcəli hiss eləməməsi üçün, olsun nəsə bir vahid müxalifət bloku, nə isə. Gedək birlikdə seçkə, amma birinci o sizin dediyiniz konseptual məsələlərdən başlayaq. Yoxsa biz ev tikirik, evin damından başlayırıq, evin damı ev artıq kəlləsi üstə tikilir, üzr istəyirəm.
Daim elə də olub.
Amma bugün çalışdığımız odur ki, olmasın. Və çox təəssüf ki, bu cür polemikalar, bu cür bataliyalar elə İctimai Palatanın özünü də, orada olan namizədləri də, partiyaları da cəmiyyətə çox pis təqdim edir. Bilirsiniz niyə? Əgər mən prinsiplər üzərində döyüşürəmsə, cəmiyyət mənə bir cür baxır. Mən fərdlər uğrunda döyüşürəmsə, bu tamam başqa bir şeydir. Bugün hələlik görünən ikincidir. Baxmayaraq ki, mən İctimai Palatanın üzvüyəm, mən bu tənqidi mövqeyim olub, var və olacaqdır. Nə qədər ki, bizdə belə bir yanlış yanaşma var. Ona görə də birinci başlanmalıdır, dediyim kimi, müəyyənləşdirmələrdən. Hansı formatda gedirik? Ən məqbul format genişlənmiş müxalifət, vahid müxalifət cəbhəsi. Bundan sonra strategiyalar qurulunda...
Tutalım ki, İctimai Palata həmin o sənədi hazırladı, real hərəkatı da qoşuldu İctimai Palata.
Qoşuldu, yox, gəlin belə eləyək də, mexanizm başqadır. Üzr istəyirəm.
Yəni dəstəklədi.
Xeyr, elə deyil mexanizm. Bax, biz öz tərəfimizdən real hərəkatı olaraq hal-hazırda platformanın üzərində gərgin iş gedir, yəni hazırlayırıq. Üstə gəl. Ad-bad tərkibi üzərində iş gedir. Yəni ki, bizim düşündüyümüz hökumətin və digər dövlət qurumlarının aparıcı şəxsləri haqqında. Növbəti mərhələdə, ilin sonunda real hərəkatının prezident seçkilərində namizədi də açıqlanacaq. Bunlar hamısı öz yerində gedəcək. Biz bu işlərin heç birini
dayandırmayacağıq
və İctimai Palatanın və hər hansı bir başqa qurumun ixtiyarına buraxmayacağıq. Çünki biz bunu onların illər boyu, on illiklər boyu yol verdiyi səhvlərin, yanlış işlərdən yorularaq yeni bir hərəkat qurmuşuq və yeni bir siyasi deməli mədəniyyət gətirmək istəyir yazın. Yəni biz bu işi görəcəyik. Bizim təklifimiz odur ki, paralel olaraq bu yanaşmanı bəyənən təşkilatlar eyni işi görsünlər. Yəni olmasın İctimai Palata, olsun bir başqası. Paralel olaraq hal-hazırda bu işə başlasın və sonra ilin sonunda seçkilərə 10 ay qalmış maraqlı olan təşkilatlar, platformaları üst-üstə düşən təşkilatlar deməli və siyahılarında çox da ziddiyyətli insanların olmadığı təşkilatlar bu bəzi uyğunsuzluqları və ya tutaq ki, fərqləri bir araya gətirib, kənara qoyub bir araya gəlib
Ondan sonra bir ay ərzində, iki ay ərzində ortaq aday, namizət ortalığa qoyub da 8 ay qalmış seçkilərə hazırlaşdı. Bu biz mexanizm təklif elədik.
Mən maraqlı, başqa müxalifət partiyaları bunu dəstəkləyəcəklərmi?
Hansı siyasi partiyalar?
Digər partiyalar, müxalif partiyalar.
Onlar mən bir şey əlavə eləyim. Yer gəlmişəm, sizin dediyinizə demək cavab olaraq belə bir sənəd artıq hazırlanır. Yəni biz işləyirik onun üzərində. İctimai Palatanın
bu yeni açıqlamadır Azadlıq Radiosunda. İlk dəfədir deyilim.
Bəli, yeni açıqlamadır. Yəni tutalım biz əslində yeni deyil. Bizim yoldakı müsahibəmdə mən onu demişdim ki, biz belə bir sənəd üzərində işləyirik. İctimai Palatanın ilk demək proqram sənədinin ilk versiyası da Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən hazırlanıb, sonra Pənah bəy yol xəritəsi təklif edildi. Sonra bunların ikisi birləşdirildi və orada ümumi bir sənəd yaradıldı. Amma əslində platforma sənəd deyil də, o deyək ki, demokratiya keçid üzrə dialoq üçün bir sənəddir.
Yol o yaramır, o yaramır.
Təbii. Amma bu gün tamam başqa sənəd üzərində iş gedir.
Yaxşı.
Tamam başqa sənəd üzərində və o sənəd mən ümid edirəm ki, yaxın 1-2 ay ərzində sessiya təqdim olunacaqdır. Öncə Koordinasiya Şurasına müzakirə üçün. İlqar bəyin dediyini mən anladım. Hər bir bugünkü müxalif qurum, partiya, hərəkat özü ayrı-ayrılıqda öz platformasını hazırlayır, öz namizədlərini də müəyyənləşdirir. Bundan sonra dialoq gedir də, oxşar mövqe, vahid bir mövqe qoyulur ortaya və o cümlədən də namizədlər ətrafında da diskussiya aparılır. Mən əslində hesab edirəm ki,
o son nəticə, ən axırda namizəd
haqqı. Məsələ deyil. Ümumiyyətlə prinsipal məsələ deyil, mənim fikrimcə. Çünki ümumi dəyərlər, ümumi mövqe, ümumi pozisiya müəyyənləşəndən sonra o çox şərti məsələlərdir.
Bəli. Xaricdə necədir? Biz tərəfdaş olaraq bilməliyik. Sabahları tutaq ki, İctimai Palata ilə danışırıqsa, əgər tutaq ki, İctimai Palata biz tələb elədiyimiz platformanı yazdı. Ortalığa qoydu. Tutaq ki, biz onu bəyəndik əsasən. Elə bizimki ilə də tutaq ki, üst-üstə düşür. Ardıca adbat heyət, yəni şəxsi heyət gəlir.
Komanda.
Yəni, bəli, komanda. Məsələn, Ərəstun bəyin yeni, deyək ki, düşünülən iqtidarda mövqeyi nə olacaq? Vəzifəsi nə olacaq? Vəzifəsi nə olacaq? Vəzifəsi nə olacaq? Bizi bu maraqlandırır ki, bax, Ərəstun bəy gələcək, deməli, bu İctimai Palatanın düşündüyü iqtidarda onun funksiyası nə olacaq? Başqasının nə olacaq? Yoxsa ki, bax, tamamilə tərsinə işi Quranda seçkidən seçkiyə, hər 5 ildən bir. Yəni, mən bugünkü o təşəbbüsü təqdim elədiyim yazıda da qeyd elədim ki, 95-ci ildən 12-ci seçkidir ki, müxalifət olaraq uduzmağa hazırlaşır.
Faktiki artıq olaraq. Hazırlaşır.
Bəli, bəli. Belə getsə, yəni ki, ənənəvi qayda ilə getsə ki, mən olacam namizəd, yoxsa sən olacaqsan namizəd, bax, bu qayda ilə getsə, necə ki, 98-də məhv oldular, kimin 3-də məhv oldu, kimin 8-də, eyni şey davam edəcək. Ona görə biz yeni, deməli, bir yol təklif elədik. Əslində, bunu mən 2003-də də təqdim eləmişdim 4 siyasi partiya liderinə o vaxt ki, Londonda vaxtı ilə görüşəndə onda bu ideya qəbul olunmadı, nəticəsi də məlumdur. Yəni ki, vahid namizəd olmadı, çünki vahid platforma yox idi, komanda yox idi. Hər kəs deyir ki, məni prezident seçin, ondan sonra mən kimi istəsəm deməli, ən yaxın adamlarımı vəzifə təyin eləyəcəm. Ondan sonra platformada bilirsiniz də, indi özüməm də məni yəqin ki, fikirləşirsiniz ki, mən yaxşı adamım, yaxşı.
Mən gələcəm, hər şey
düzələcək. Elə şey olur. Dünyada olur. Heç vaxt elə yanaşmayla nə parlament, nə prezident, nə başqa seçkilər, xüsusilə prezident seçkilərində qalib gəlmək mümkün deyil. Və bütün bunları nəzərə alaraq, təkrar edirəm ki, biz bu təşəbbüslə çıxış elədik, xoş məram göstərdik. Kimsə bizə deməsin ki, biz kiminsə necə deyərlər maraqlarını
çıxış elədiniz. Açıq söhbət adlanırdı həmin o yazı, Real sədrinin, Real hərəkatının sədrinin açıq Bəli. Söhbəti. Özünüz rəsmi müraciətlə müraciət edəcəksinizmi?
Bilirsiniz, burada ünsiyyət indiki kimi deyil də. Yəni əvvəlki kimi deyil də. Əvvəllər kimsə kiməsə məktub yazırdı filan. İndi hər kəsin
bir-biriyle telefon zengi mesafesindedir.
Bak
ki, indi başka İctimai Palata'nın mesela liderlerinden kiminlese de onunla daim görüşürük her hansı bir tedbirlerde falan. Yani söhbət eləyəcəyik. Elbette ki söhbət. Burada rabitə problemi yoktu. İndi medyada da oxuyurlar. Belə
ama
de
adetən karşı tərəfdən soruşanda dillə bizim misal üçün rəsmi müraciət olmayıb.
O boş mənasız və bəhanə bir şeydir.
Niyə görə? Mən əgər oxuyuram sonu, məsələn, bugün yayılıbdı, mən onu yayılanda elə oxudum. Oxudum. Əgər mənim siyasi iradəm varsa, bu təklifləri bəyənirəmsə, və yaxud orada rasional bir nəsə görürəmsə, buna mən birinci özüm maraq göstərməliyəm. Göstərmirəmsə, demək, mənim siyasi iradəm yoxdur. Əgər mən prioritet olaraq namizədlik məsələsini görürəmsə, deməli, mən avtoritar quruluşa hazırlaşıram. Bu aksiyomdur. Yaşında avtoritar quruluşa mən hazırlaşıramsa, kim deyir ki, bugün oturan oğlan məndən pis oğlandı? O da deyir ki, mən səndən pis oğlan deyiləm, mən də oturmuşam. Yəni, bu, mən isə belirəm, o cür məsələlər, o cür yanaşmalar, hər hansı səslənmiş bir təklifə yanaşmalar ki, biz bu barədə təklif almamalıyıq, almamışıq. Yəni ki, belə çıxır ki, kimsə gətirib onu rəsmi təqdim eləməlidir. Bu artıq real siyasi yanaşma deyil. Real siyasi yanaşma odur ki, siyasətçi hər bir yerdə rasional bir, ən kiçik bir məsələni də tapmalıdır və ümumiyyətlə siyasətdə hər bir müzakirəyə hazır olmaq lazımdır. Hər bir müzakirə, ilk baxışdan hətta ən ağla sığmaz müzakirəyə belə. Mən bir dəfə qəzetlərin birinə müzakirəmdə belə bir kəlmə dedim, onu başqa cür yozdular. O əhəmiyyəti yoxdur, nə yozdular, yozsunlar. Mən hesab edirəm ki, istənilən bir siyasi təklifə, siyasi partiya, siyasi hərəkat, siyasi birlik, yəni iddialı olan siyasi qüvvə ciddi yanaşmalıdır və onu müzakirə eləməlidir. Yox, əgər mən onu görməmişəm, mənə bu gəlməyib, mənə çatmayıbsa, bu artıq başqa mövzusudur.
Kəmran bəy, bir şey də dəqiqləşdirim. Söhbət müddətsiz hansısa təklifdən getmir biz tərəfdən. Yəni, biz müddət də qoymuşuq. Yəni, praktiki, məncə, olan bir vaxt cədvəli qurmuşuq. Yəni ki, əgər bu işi yeni ilə qədər görmək mümkün deyilsə hər hansı bir təşkilat
üçün,
artıq gec olacaq və biz bu yolu artıq gedəcəyik və öz namizədimiz də müəyyənləşəcək ilin sonunda. Əgər biz cavab görməsək, təşəbbüsümüzə müsbət münasibət görməsək, yeni ildən real hərəkatının namizədinin seçki kampaniyası başlayacaq və prezident seçkilərində biz iştirak eləyəcəyik. İndi bu işi də səmərəli quracaq. Amma ki, bizim marağımızdadır ki, bizim təklif eşidilsin, aidiyyatı siyasi qurumlar tərəfindən müsbət münasibət göstərsin. Çünki biz yenə də deyirəm, orada olduqca xoş məram ortalığa qoymuşuq. Ərəstin bəy də indi
bu təkliflə bağlı yenə də mənim suallarım olacaq, amma mən istəyirdim ki, dinləyicilərə də vaxt ayıraq, onların da fikirlərini eşidək. Vətəndaşlarına səs çıxmayan, müxalifəti zəif olan və qanunları işləməyən ölkədə nəinki 3 dəfə lap özünü ömürlük də prezident seçdirə bilərsən, günah ancaq özümüzdədir. Dünyada bizim kimi aciz başqa bir millət yoxdur və yəqin ki, olmayacaq. Murad Əzimov yazır bu fikirləri. Əli Əhmədov nə vaxtdan xalqın vəkili olub, onun xalqın adından danışmağa haqqı yoxdur. İmam verdi irad tutur Əhmədova. Hətta etalon da
o yapın adından danışır deyir gəlmişkən heç. Xalqın adından danışmırdı.
Hətta etalon da insan düzəldir. Saat etalonu Allahın zamanına uzlaşmır. Deməli dünyada hər şey nisbidir. Dünyada siyasi nisbiliyə gəldikdə isə kim güclüdür o da at oynadır. Biz prezidentimizi 5 dəfə dalbadal seçməklə dünyadan məsləhət mi alacağıq? Qərblər öz başçını seçəndə bizimlə bəyən məsləhətləşiblər. Miami-də müsəlmanları vəhşicəsinə qırırlar amma bütün dünya ərəblərə reaksiya verir. Mərdəkan Əmərdəşandan Əmirxan yazır bunu. Bəxtiyar Hacıyev yazır. Salam, sentyabrdan etibarən demokratik düşərgə öz vahid namizədini müəyyənləşdirmək üçün ilkin seçkilər keçirməsə 2013-cü il seçkilərinin nəticələrini təxmin etmək çətin deyil. İqtidarın namizədi İlham Əliyev, müxalifətin namizədləri 7-8 partiya sədri seçkilərdə seçicilər qeyri-müəyyənliklərə cavab tapa bilmədiyinə görə seçkilərdə passiv iştirak edəcək və İlham Əliyev yenidən seçiləcək. O zamana qədər isə ənənəvi müxalifət daxilində mübahisələrə real hərəkatda cəlb olunacaq. İlqar bəy, komandanızda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində mən təmsil olacağam. Azər Aydın soruşur sizdən.
Biz o mərhələdə deyilik hələ ki şəxsi heyəti müzakirə eləyək. Çünki yenə də deyirəm, hələ xeyli vaxt var. 5 ay biz bu prosesin üzərində işləyəcəyik və bu insanlar
bizim təqdim edəcəyimiz, yəni platformaya uyğun olmalı və bu siyasəti necə deyirlər, təmsil eləməli. Onlar elə tanınmalıdırlar ki, o siyasəti, bizim təklif elədiyimiz siyasəti tanıtmalıdırlar öz simalarında.
İcazə verin, siz davam edeyim, mən sonra söhbətimizi davam etdiririk. Salam İlqar bəy, siz deputat seçilmədiniz, prezidentliyə iddianız var, İqbal Ağazadə kimi yazır. İlqar bəy, mən müsavatın üzvü olsam da sizin siyasi təhlillərinizi həmişə hörmətlə yanaşıram. Məhəmməti yazır bunu. Yeni Azərbaycan Partiyası deyəsən Qafqazda ikinci Suriya yaratmaq istəyir. Heydər Əliyevin müəllifi olduğu ailə hakimiyyəti ideyasına növbəti dəfə həyata keçirmək cəhdindən artıq gülünc görünür. Bir nəfərin ard-ardına üçüncü dəfə prezident seçilməsəm də psixoloji əngəllər törədir. Azərbaycan xalqı qərbi Amerikanı məcbur etməlidir ki, demokratiyanı öz neft maraqlarına qurban verməsin. Problem namizədlərdə yox, rejimin hakimiyyətdə qalmaq istəyindədir. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Mən və yaxınlarım prezident İlham Əliyevdən xahiş edirik ki, 2013-cü il Azərbaycan Respublikasına prezidentliyə özünün namizədliyini verməsin. Azərbaycan xalqına hörməti varsa, ədalətli seçkini təmin etsin. Ərəb baharının Azərbaycana gəlməsinin qarşısını alsın. Arzuman yazır. Prezidentdən xahiş edir daha doğrusu. Verilişdə iştirak edən hörmətli qonaqlar, İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçkisində iştirak edib seçilməsi qanun cəhətdən qüsurlu hesab edirlər. Sual verirəm, əgər İlham Əliyevin ilk hakimiyyətə gəlişi qanunlarımızın hər hansı bir maddəsinə uyğun gəlirdimi? Vaxt gələcək ki, tarixçilər bu rejimin hakimiyyət dövrünü ölkəmiz üçün
tamamilə doğru
illər kimi qiymətləndirəcəklər.
Tam doğru, tam razıya gəlmişkən, yəni tam doğru mülahizədir.
Qumanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazdı bunu.
Çox bəyəndim. Doğrudan da
danışmamışıq. Təməl. İndiyəcən heç kim deməyib, çox qanun olub.
Bəli, təməl deməli prinsipləri İlham Əliyevin prezidentə gəlməsində artıq təməl prinsip. Nəyə ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın bütün konstitusiyon quruluşu qüsurludur. Ona görə bu çox dərin məsələdir və mən təşəkkür edirəm bu sualı.
Bəlbəxçiliyimiz ondadır ki, xalq qala-qala sizin kimi 5-10 adam bugün düşüb ortaya vəzifə alver edirsiniz. Sizin kimi siyasətçilərin üzündən millət ona görə belə acınacaqlı gündədir. Həmvər Paşa yazır bu fikirləri. Salam Azadlıq, Azərbaycanda onsuz da heç vaxt ədalətli seçki keçirilməyəcək. Hakimiyyət yenə saxtakarlıq edəcək. Seçkidən danışmağa dəyməz. Seyran Şamaxıdan. İdmançılara stavka qoysunlar. Tutaq ki, boksçular uçsa, yap qələbə çalır. Gidi o qələbə qazanarsa, ondadır ki, heç olmasa bu istidə olimpiya oyunçularımızda pərəstişkarlıq edərlər. İmzasız dinləyici yazıb. Biri də qaldı. Onu da oxuyum. Salam Azadlıq, mən İlham Əliyevi prezident görmək istəyirəm, amma yeni komanda ilə, oliqarxlarla yox yazır dinləyici. Bunu da at familiyasını göndərməmişdi.
İcazə verin. Birincisi, bir sıra oxucu dinləyici orada yazıb ki, Azərbaycanda heç nə düzələn deyil, Azərbaycan xalqı pisdir və ya hər bir şey pis olacaq falan. Təxminən elə bir şey
yox, elə
təxminən, təxminən, təxminən.
Gəlin,
bilirsiniz, gəlin belə baxaq da. Azərbaycan Almaniya, Alman xalqı, Azərbaycan xalqından çox daha deyək ki, texnoloji baxımdan irəlidədir, inkişaf eləyib, deyək ki, dünya mədəniyyətinə, bəlkə də yəni, həm miqyasına görə, həm başqa səbəblərə görə daha böyük töhfələr verib, nəinki Azərbaycan xalqı, amma 40 il bu insanlar, 45 deməli, 89, 44 il, 89-cu ilə qədər, bunlar təxminən Azərbaycanda indi olan rejim kimi, rejimin altında yaşayıblar, Almaniya Demokratik Respublikası.
ADR-də. Bir dənə də şey mən deyim.
Yəni, söhbət burada xalqdan getmir. Zəmanədədir. Problem, bax, deməli, bu zamandadır, tarixdədir və Alman xalqını, bax, belə sıxıb boğub, böyük Alman xalqını sıxıb boğub da belə 44 il hələ əsarətdə saxlamaq mümkün idisə, indi təsəvvür edin ki, Azərbaycan xalqındır. Amma mən bu ümidsizliyi paylaşmıram, bölüşmürəm. Düşünürəm ki, Azərbaycanda işlər qaydasına düşəcək və buna nə Amerika, nə Fransa, nə İngiltərə, nə Avropa, nə obrisi kömək edəcək. Xalqın özündən bir hərəkətliliyi başlayacaq və biz bu hərəkətliliyə öz töfəmizi vermək istəyirik və bu hərəkət başlayandan sonra artıq əvvəlki illərdə olduğu kimi Qərb, Avropa filan bunlar İlham Əliyev artıq dəstəkləməyəcəklər. Bax, buna mən əminəm. Deməli, çoxumuz gedirik, bir çox ölkələrdə səfərlərdə oluruq. Deməli, diplomatlarla görüşürük fəal şəkildə və məndə möhkəm bir təəssürat var ki, 10 il bundan əvvəlkindən fərqli olaraq, hətta 5 il bundan əvvəlkindən fərqli olaraq,
Azərbaycanda indi hər hansı bir xalq tərəfindən hərəkətliliyi olarsa, dünyadan da buna müəyyən dərəcədə dəstək gələcək. Amma əvvəllər nəinki dəstək gəlməyəcəkdi, bəlkə də bunu əngəlləyəcəkdilər.
Əngəlləyirdilər də.
Həm də əngəlləyirdilər. Mən bəli, doğrudan da 2000-ci ildə,
2003-də,
sonra başqa illərdə də bax müəyyən deməli əngəllər qurulurdu. Amma indi ümid yeri kifayət qədər genişdir. Azərbaycan xalqı deyək ki, Almaniya xalqı kimi, Şərqi Almaniya xalqı kimi öz taleyini öz əllərinə götürsə, düşünürəm ki, Azərbaycana dünyada da rəğbət artacaq və heç kəs İlham Əliyevin rejiminin qorunması ilə məşğul olmayacaq dünyada.
Mən həmin dinləyici, mən bu fikri ümumiyyətlə hər zaman qətiyyətlə qəbul eləməyən insanam. Mən həmin dinləyiciyə xahiş eləyərdim ki, öz üçün bir məsələni aydınlaşdırsın. Onun üçün Koreya xalqı hansıdır? Hyundai, Samsung-u istehsal eləyən, yoxsa sıraya düzülüb Kim Chen İri ağlayan? Hansıdır Koreya xalqı? Bu sualın cavabını tapsın. Onda Azərbaycan xalqından bağlı da fikirlər onun üçün xeyli dərəcədə aydın olacaq. Bir tək gəlin özümüzü hər dəqiqə aşağılamayaq. Biz də xalqıq. Mən bilirsiniz, 10 il bundan əvvəl həqiqətən fikirləşirdim ki, hətta bizdə nəsə dəyişə bilər, düzələ bilər, pozitivə doğru inkişaf ola bilər, amma Gürcüstanda bu heç zaman ola bilməz. Bugünkü Gürcüstanla bugünkü Azərbaycanı ən azı mental dəyişiklik baxımından müqayisə eləmək mümkün deyil. Yəni, bu Gürcüstanda baş verdisə, niyə də bizdə baş verməsin və s. Amma bir məsələ var, bir məsələ ondan ibarətdir ki, bəli, nə qədər ki, ölkənin daxilində ciddi müqavimət formalaşmayacaqdır. Nə qədər ki, ölkənin daxilində demokratik hüquqi dövlət qurmaq uğrunda ortaya iradə qoyulmayacaqdır. Xaricə ümid eləmək, bel bağlamaq, bu ən azı sadəlövhlükdür, bu naşılıqdır. Çox təəssüf ki, bir çox hallarda siyasi çevrələrdə də bu görünür, belə meyil görünür ki, niyə görəsə beynəlxalq güclərmi, kimlərmi, nə bilim, ayrı kimlərsə, onlar dəyişməlidir, gəlib və pis oğlanı götürüb yerinə yaxşı oğlan qoymalıdırlar. Deməli, hətta belə olacaqsa, o yaxşı oğlan elə həmin pis oğlan olacaq, bəlkə ondan da pis olacaqdır. Hər şey xalqın iradəsindən həll olunmalıdır və nəhayət dediyim odur ki, mən İlqar bəyin o fikrinə tam razıyam ki, dəstək məsələsi. Bəli, Azərbaycan hakimiyyətinə bugün münasibət beynəlxalq səviyyədə heç 2 il əvvəlki də deyil. Heç 2 il əvvəlki də deyil. Adi bir misal gətirəcəm. Baxın, BMT-nin baş katibinin imzasıyla hesabat dünən yayıldı. Və Təhlükəsizlik Şurasının müvəqqəti də olsa üzvü olan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində mövqeyi necə ifadə olunub orada? Qarabağ məsələsi bizim üçün həssas və çox ağırlı, bizim ən ağırlı mövzumuzdur. Amma əslində bu, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqin bir elementidir. Və mən güman edirəm ki, bu da artacaqdır. Bizim isə vəzifəmiz, ölkədə siyasi iddia ortaya qoymuş hər bir insanın vəzifəsi ilk növbədə cəmiyyəti demokratik dəyişikliklərə səfərbər eləməkdir, onu maarifləndirməkdir. Hətta birdən nəsə bu dəyişiklik baş verə bilərsə ki, ölkə qara güruh üsullarından, korrupsiyonel üsullarından idarə olunmaqda davam eləməsin. Çünki bu halda bu, əhali üçün böyük fəlakət olardı.
Aydın, təşəkkür edirəm. İlqar bəy, son sualımı vermək istəyirəm, çox az da vaxtımız qalıb. Niyə məhz bugün açıqladınız həmin yazını? İlham Əliyevin namizədliyi bilindikdən bir gün sonra.
Bilirsiniz, yox, əslində bunu mən əslində bugün açıqlamadım. Bunu dünən yazmışdım hansısa forumların birində. Bugün sadəcə genişləndirərək məqalə halına saldım və dərc elədim. Burada heç bir əlaqələndirmə yox idi. Yəni, siyasi təsadüfdür, çünki yenə də təkrar edirəm, mənim İlham Əliyevin və ya Əli Əhmədovun bu bəyanatından dünən xəbərim ola bilməzdi. Dünən bu müzakirə getdi və mən qərara gəldim ki, həmin o online müzakirədə
ifadə elədiyim fikri, təşəbbüsü məqalə şəklində və ondan hətta öncə təxminən 10 gün əvvəl, 10 gün əvvəl biz bunu ifadə eləmişdik. Artıq Azərbaycanın tanınmış yazarları ilə, jurnalistlərlə görüşdə biz bunu ifadə eləmişdik və onların da bu təşəbbüs haqqında xəbəri vardır. Yəni Azərbaycanın real hərəkət olaraq Azərbaycan bir sıra tanınmış deməli köşə yazarları ilə görüş keçirdik və bu təşəbbüsü orada təxminən 10-15 gün əvvəl ifadə eləmişdik.
Aydın, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallarımıza cavab verdiyiniz üçün. Ana İsmailova yazır, yenə vahid namizəd ortalığa salıblar, bəs seçki komissiyası problemi nə olacaq? İstəyirsən bir vahid namizədlə, istəyirsən 100 namizədlə fərqi olmayacaq. Xəbərlər, xəbərlərdən sonra yenidən studiyadayıq. Hələlik.